Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason.
Já, frú forseti. Ég beini fyrirspurninni til hæstvirts samgönguráðherra um lengingu flugbrautarinnar á Bíldudal. Fyrirspurnin er þannig: hvað er flugbrautin á Bíldudal löng og hver er afkastageta vallarins miðað við núverandi aðstæður? Liggja fyrir áform um lengingu flugbrautarinnar? Hvað myndi kosta að lengja flugbrautina 250 til 300 metrar og eru einhverjar tæknilegar hindranir fyrir því? Hvaða áhrif hefði slík lenging á afkastagetu og þjónustu stig flugvallarins? Hvaða áhrif gæti lenging brautarinnar haft fyrir aukna ferðamennsku og sjóstangveiði vestra og útflutning sjávarfangsþaðan, svo nokkuð sinni? Kæmi til greina að lenging flugbrautarinnar yrði sérstök flýtiaðgerð til að skjóta styrkari stoðum undir samgöngur og auka samkeppnishæfni þjónustu og atvinnulífs á Vestfjörðum? Já, það var rétt hér áðan að horfa til framtíðar og ég tek einmitt undir með háttvirtum þingmanni Ólöfu Nordal að horfa til framtíðar fyrir landið allt. Þess vegna flýt ég einmitt þessa fyrirspurn um flugvöllinn á Bíldudal, en hann gegnir líkil hlutverki fyrir samgöngur við sunnanverða Vestfirði. Ytri skilyrði til lendingar á flugvöllinum er almennt góð og fellur áætlunarflug sjaldan niður. Hins vegar er núverandi flugbraut einungis að ég held rúmur 940 metrar og takmarka það bæði stærð og þyngd flugvélar sem farið getur um völlin. Hefur það meðal annars háð flutningum á dagvörum til svæðinsins og öðrum vörumflutningum að á frá og til þess líka að efla þjónustunan sem hægt er að gera með fluginum. Það má benda á að nýlega var póstþjónustan skert við svæðið og fer hún á öll landliðina, sem þýðir að pósturinn og pakkavara er fleiri daga að berast til og frá stöðunum. Pósturinn sem óg póstinum frá flugvöllinum og byggðina daglega, hún hefur sagt störfum og póstnum ekið frá Reykjavík. Ekki var það atvinnubóti eða hækkun og þjónustustigi við Vestfirði eða við þetta svæði, frú forseti. Bæði bæjarstjórnir Tálknafjarðar og Vesturbyggðar hafa einmitt ályktað mjög ákveðið að ráðast þurfi í lengingu og endurbætur á flugvöllinn á Bíldudal. Við ræddum hér daginn, háttvirtur þingmaður Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir ræddi Patreksfjarðarflugvöll. Í þeim aðgerðum sem við nú erum að takast á við til að styrkja og efla innviði þessara byggðarlaga, þá eigum við að grípa til þeirra tækja sem eru fyrir hendi og hægt að efla og byggja upp, og þar á meðal er flugvöllurinn á Bíldudal. Og þess vegna beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts samgöngur á þeirra. Kemur til greina að við setjum sérstaka flýtiframkvæmd á að lengja flugvöllinn á Bíldudal þannig að hann svari betur kröfum framtíðarinnar.